Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 21-ն է։ Պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից։ Ինչ է ակնկալվում բարձրագույն դատական խորհրդի կասեցված լիազորություններով նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի և նրա ապարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի խնդրում աղմկահարույց ձայնագրության կապակցությամբ։ Ապարանում Արյունալի միջադեպից հետո նշանակվել է նոր ոստիկանապետ։ Մեր Ավարի հյուրը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմ, Եվրամիություն, Ռուսաստան նոր լարվածություն, Ֆինլանդիայի պարագայում ՆԱՏՕ-ին միանալը կձգձգվի, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկոյան Թբիլիսիում տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել կոչանելով Եվրամիությանը Վրաստանին Դաշինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տալ։ Եվրանձնաժողովը իշեցնենք անցած շաբաթ առաջարկել է Ուկրաինային ու Մոլդովային նման կարգավիճակ շնորել Վրաստանին դեռ ոչ։ Պաշտոնական Թբիլիսին անարդար է որակել այդ որոշումը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հետաքննում է Ռուսաստանի նախկին պետքարտուղար առաջին փոխվարչապետ Գենադի Բուրբուլիսի մահվան փաստը։ Այս մասին հայտնում է Թուրանգործ ակալությունը վկայակոչելով իրավապահների պաշտոնական հաղորդագրությունը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ռուսաստանցի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա մահացել է հունիսի 19-ին Բաքվում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա մասնակցում էր Բաքվի գլոբալ ֆորումին Թուրանի տվյալներով։ 77-ամյա ռուսաստանցի գործիչը մահացել է հինգաստխանի հյուրանոցի Շոքե Բաղնիքում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Իրանում նախորդին գաղտնի մահապատժի է ենթարկվել 31-ամյա քուրդ ակտիվիստ Ֆիրուզ Մուսալուն, մեջբերում ընդդիմադիր խմբին անդամ ակցելու միջոցով աստծո դեմ պատերազմ մղելու մեղադրանքով։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցների տվյալներով 2021-ի հունվարից մինչև դեկտեմբերի 20-ը Իրանում մահապատժի է ենթարկվել առնվազն 299 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Կառույցի համաձայն իրավապաշտպանների համաձայն այդ երկրում մահապատիժների ավելի քան 85%-ն իրականացվում է գաղտնի։ Amnesty International-ի գնահատականներով Իրանը 2017-ից ի վեր գրանցել է մահապատիժների ամենաբարձր թիվն աշխարհում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ հպարտ է ռուս զինվորների գործողություններով Ուկրաինայում, որտեղ, ինչպես պնդում է Մոսկվան, ռազմական հատուկ գործողություն է իրականացվում։ Մենք հպարտ ենք, որ հատուկ ռազմական գործողությունների ընթացքում մեր մարտիկները գործում են խիզախ, պրոֆեսիոնալ, ինչպես իսկական հերոսներ, հայտարարել է Պուտինը Կրեմլում ռազմական ակադեմիայի շրջանավարտների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պուտինի խոսքերով մինչև տարեվերջ Ռուսաստանում շահագործման կհանձնվի Սարմատ միջմայրցամաքային բալիստիկ նոր հրթիռը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարարել է, որ Գերմանիայի տրամադրած ինքնագնաց հաուբիցներն արդեն ռազմաճակատում են պատրաստված անձնակազմի հետ միասին։ Ռեզնիկովը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ Կիևը դաշնակիցներից ավելի մեծ ռազմական օգնություն է ակնկալում։ Գերմանիայի կառավարությունն այսօր հրապարակել է առաջիկայում Ուկրաինա ուղարկվելիք ռազմական օգնության ցանկը, որը ներառում է այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրետանի, զրահամեքենաներ։ Ռուսաստանում Եվրամիության դեսպան Մարկուս Սեդերերը արտգործնախարարություն է կանչվել Լիտվայի տարածքով ռուսական բերները Կալինինգրադի մարզ տեղափոխելու արգելքի կապակցությամբ։ Մոսկվան պնդում է Վիլնյուսի որոշումը ոտնձգություն է Ռուսաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և սպառնում պատասխանքայլով։ Լիտվական իշխանությունները արգելքի որոշումը բացատրում են Եվրամիության նոր պատժամիջոցների սահմանմամբ։ Վերջին 3.5 տարվա ընթացքում 5-րդ անգամ Իսրայելում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Իշխանությունները որոշում են կայացրել ցրել խորհրդարանը։ 8 կուսակցություններից կազմված կոալիցիայը մասնավորապես չհաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ սկզբունքային հարցի շուրջ։ Մի փաստաթղթի գործունեության երկարաձգման ըստ որի Հորդանանգետի արևմտյան ափի հրեական բնակավայրերն ապրում են Իսրայելի, այլ ոչ թե Պաղեստինի ինքնավարության օրենքներով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդությամբ մայիսի 1-ից է նախաձեռնել զանգվածային բողոքների և անհնազանդության ակցիաները, բայց վասն ճշմարտության պետք է հիշել, որ դրանից օրեր առաջ պատիվ ունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանն է Ազատության հրապարակում նստածույց սկսել։ Այսօր նա հրաժարվում է պատգամավորի մանդատից և հայտնում, որ հայրենիք կուսակցությունը խորհրդարանից դուրս է շարունակելու պայքարը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել պատգամավորի մանդատը վայր դնելու պատճառների մասին, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը Facebook-ում է գրել։ Ասում է, այդ քայլին է գնացել, քանի որ կարծում է, որ ազգային ժողովը դադարել է լինել իշխանապողության հասնելու արդյունավետ հարթակ։
Պատգամավորական մանդատն ինձ համար երբեք ինքնանպատակ չի եղել, այն ընդամենը գործիք էր մեր երկրին ու պետականությանը ծառայելու համար, գործիք, որն այսօր այլևս ինձ համար կիրառելի չէ։ Մենք այսօր կանգնած ենք հայրենազրկման շեմին և սխալվելու իրավունք այլևս չունենք։ Պայքարն այլ ընտրանք չունի և ինչպես բազմիցս նշել եմ, այսօր հանուն հայ ժողովրդի Հայաստանի և Արցախի պայքարում կուսակցական դրոշներ, բաժանարար գծեր ու կարգավիճակներ չկան։ Սա մեր համազգային պայքարն է և մենք հայրենիք կուսակցության անդամներս շարունակում ենք այն մեր ժողովրդի հետ միասին։
Հայրենիքի ղեկավարն իր գրառման մեջ նշել է, որ կուսակցության որոշման փաստացի դադարում է գոյություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը ձևավորված պատիվ ունեմ դաշինքը։ 42-ամյա Վանեցյանը հանրապետականի հետ անցած ճանապարհը կարճ, սակայն հագեցած է համարում։
Շնորհակալություն եմ հայտնում պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների մեր գործընկերներին միասին անցած ճանապարհի ու համատեղ աշխատանքի համար։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ իմ մանդատը վայր դնելու և հայրենիք կուսակցության խորհրդարանից դուրս պայքարը շարունակելու որոշումները բացառապես մեր ընտրությունն են և որևէ կերպ չեն կարող կաշկանդող կամ ուղորթող գործոն հանդիսանալ, պատիվ ունեմ խմբակցության մեր գործընկերների, այդ թվում հայրենիք կուսակցության առաջադրմամբ ազգային ժողով անցած մեր անկուսակցական ընկերների համար։ Այս հարցում յուրաքանչյուր իր գիտակցված հիմնավորված ընտրությունը պիտի անի։
Հեղափոխությունից հետո նշանակված և մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերը ազգային անվտանգության ծառայությունը ղեկավարած Վանեցյանը իր գրառման մեջ նաև հայտնել է, որ շարունակելու է պայքարը, թե ինչ ձևաչափով պատգամավորն այսօր հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել, խոստանալով ավելի ուշ կխոսի։ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակիցն առաջիններ, որ դեռ գարնան է Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա սկսեց վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Ավելի ուշ էլ Ազատությանն ասել էր, եթե չհաջողեն, Փաշինյանը մնա վարչապետ, այլևս խորհրդարան չի վերադառնալու։ Արթուր Վանեցյանի լիազորությունները կդադարեցվեն նրա հրաժարականի մասին ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց, եթե նա 7 օրերի ընթացքում դիմումը հետ չվերցնի։ Վանեցյանն ըստ ազգային ժողովի լրատվականի վերջին տվյալի խորհրդանի քվեարկություններից ամենաշատ անհարգելի բացակայած պատգամավորներից է։ Պատիվ ունեմ նախընտրական ցուցակում հաջորդը նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն է։ Առայժմ հայտնի չէ, նա կվերցնի մանդատը թե ոչ, հստակ չէ նաև, թե ով կղեկավարի ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Պատիվ ունեմից մյուս 5 պատգամավորները մեր զանգերն անպատասխան են թողնում։ Վանեցյանի որոշմանը սոցցանցի իրեջում անդրադարձել է խմբակցության անկուսակցական անդամ Թագուի Թովմասյանը։ Թեև պատգամավորը ուղիղ չի ասել, բայց ստեյության ակնարկել է, որ մանդատի չի հրաժարվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գախնի ձայնագրությունը հերթական աղմկահարույց գործի առիթ։ Ոչ առաջին անգամն է, ոչ էլ թերևս վերջին, երբ մարդիկ սեփական դիրքը ամրապնդելու և ընդդիմախոսինը թուլացնելու համար մեկ-մեկու թաքուն ձայնագրում են։ Բնականաբար հայտնի չէ, թե ով և ինչ հանգամանքներում է գաղտնալսել, հայտնի է միայն, որ ԲԴԽ-ի Աթյանում պայթել է սկանդալ, որը հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից հետո բարձրագույն դատական խորհուրդը նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի փոփոխության հարց չի քննարկում։ Համենայն դեպս մինչ այս պահը կարգապահական վարույթ հարուցելու որևէ նախաձեռնություն չկա։ Ազատությանը փոխանցեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը, հավելելով, որ խորհրդում այսօր քննարկել են ձայնագրությունը ու ստացել պարզաբանումներ։
Տվյալ պայտրության որոշակի ասած կասկածներ փարատվել են մեր մոտ։ Այո, մենք հանդիպման մասին ասած տարի մաթել ենք, որ նման հանդիպում ա եղել, խորհրդի նիստում այդ հարցը բարձրաձայնվել է, թե ինչ բովանդակություն ա եղել եւ ինչ են քննարկել, մենք չենք իմացել։
Անցած տարվա փետրվարին արված գախնի ձայնագրությունում Ջանգիրյանը հորդորում է այն ժամանակ դեռ ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ եւ խոսում է քրեական գործերի ընթացքին միջամտելու մասին։
Ես չեմ կարել կանգնեցնել, որտեղ իրանց հրահանգը արդեն ուրիշ տեղից են տալու։ Այդ մարդը չի տալու, իրանել է նրան տալու։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո Ջահանգիրյանը պետք է քրեական հետապնդմանի ենթարկվի առնվազն 2 հոդվածով, համոզված է իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը, ով 3 դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Բացարձակապես անդունելի է, որպիսի նման արարքներ կամ նման խոստովանություն կատարող անձը, դա դեֆակտո խոստովանություն էր, խոստովանություն կատարած անձը շարունակի պաշտոնավարել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնում։
Իոաննիսյանի հաղորդումը դատախազությունն ուսումնասիրում է, իսկ բուն ձայնագրությունը 3 ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանի լիազորությունների դադարեցումը հնարավոր է կարգապահական վարույթ սկսելու միջոցով, ինչի համար անհրաժեշտ է բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամից առնվազն 3-ի ստորագրությունը։ Այս պահին, սակայն, ինչպես փոխանցեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Բեկմեզյանը, նման հարց չի քննարկվում։
Նման հարց չի քննարկվել, ես էլ եմ ասում, պարոն Ջանգյանը մեզ տվել է պարզաբանումներ, բացատրություններ, որոնք այս պահին այն, ինչ որ մենք ունենք, մեզ բավարար են։ Ամբողջական պատկերացում կազմելու համար իհարկե մեզ պետք է ամբողջական ձայնագրությունը։
Ջահանգիրյանը 2021-ին այս զրույցից 1 ամիս առաջ էր ընտրվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և որպես խորհրդում ամենատարեցը դարձել նախագահի պաշտոնակատար ապրիլի 15-ին, հենց նույն օրը, երբ քրեական գործով մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցվել էին։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո մամուլը գրեց, թե Վարդազարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով խորհրդակցական սենյակում գտնվող բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել է ընդհանրապես դադարեցնել նրա լիազորությունները։ ԲԴԽ անդամն ասաց, որոշումը կհրապարակվի հունիսի 23-ին։
Երբ որ մենք խորհրդակցական սենյակից դուրս գանք, պարոն Ջանգյանը կտա հարցազրույց և շատ պարզաբանումներ այնտեղ դուք կտեսնեք, հիմա այդ ոչինչ ավել չեմ կարող ասել։
1.5 տարի առաջ 86 զայնով Ջահանգիրյանին ԲԴԽ անդամ ընտրած իշխանական խմբակցության պատգամավորներ այսօր խուսափում էին որևէ կերպ մեկնաբանել սկանդալային ձայնագրությունը։ Միայն խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն է հայտարարել, թե հարցը իրավական հարթությունում է։
Եվ երբ որ հայտարարություն հրապարակում կլինի ձայնագրության վերաբերյալ, նաև դրա բովանդակության, ճշմարտացիության եւ իսկության եւ ամբողջականության վերաբերյալ, նոր հնարավոր կլինի ինչ-որ գնահատականներ տալ։
Ինքը 67 համյա Ջահանգիրյանը ըստ էության հաստատել է ձայնագրության իսկությունը։ 3 խորհուրդը հայտարարեց, թե հացի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած մասնավոր զրույցի մանրամասներ չեն մեկնաբանում եւ ձայնագրությունը կատարվել է առանց Ջահանգիրյանի իմացության։ Գաղտնի ձայնագրված զրույցին ենթադրաբար ներկա է նաեւ ԲԴԽ 1 այլ անդամ 2029 ընտրված Ստեփան Միքայելյանը։ Զրույցի ընթացքում Ջանգիրյանը նաև քաղաքական շեշտադրումներ է անում։
Չեմ ուզում Քոչարյան Ռոբերտի նման դա։ Այդի չեմ ուզում իմացի։ Ազիվ է կլանից պրծել ենք, ու եթե ես իմանամ Վանեցյանն է գալու, եթե ես իմանամ Ղազինյան Արթուրն է գալու, կետամ կայնեմ կողները, բայց ես գիտեմ, որ գալու է Դաշնակն ու այդ Սերժը չի գալու լայնացի։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքը հայտարարեց, թե դրանով կասկածի տակ է դրվում 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը կարծում է, որ Ջահանգիրյանի հետագա պաշտոնավարումը անթույլատրելի է։ Ռուբեն Վարդազարյանի եւ իշխանականների հարաբերությունները լարվեցին 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ 2020 թվականի նոեմբերին դատարանները քննում էին ընդդիմադիր մի շարք գործիչների կալանավորման հարցը, Վարդազարյանը, գործածելով Վարչապետ Փաշինյանի բարերը, դիմեց դատավորներին, ասելով, թե այսօր է տրվելու չարաբաստիկ հարցի պատասխանը, մենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ ենք, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ ԲԴԽ նախագահի այս կոչից հետո դատավորները ձերբակալությունից ազատ էին արձակել քրեական գործերով անցնող մի շարք ընդդիմադիրների, այդ թվում ԱԱՀ նախկին տնօրեն հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսյան ցույցերի և երթերի ընթացքում ընդդիմություն ամեն շաբաթ խոստացել է ամենամոտ ապագայում հասնել նպատակին և տապալել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ինչու չիրականացան այդ հավաստիացումները։ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
1.5 ամսվա ցույցերը ընդդիմության երբեմն ուղեկցվում են բռնություններով, ինչպես կգնահատեք երկկողմանի։
Մենք ցույցառատ ժամանակներում ենք ապրել միշտ, 1988-ից սկսած ցույցերի ավանդույթներ ունենք եւ միշտ ցուցարարները եղել են կոռեկտության եւ օրենքի շրջանակներում։ Մենք նույնիսկ գազաններ չենք տրորել, մենք ծաղիկներ չենք տրորել, մենք իրար նկատմամբ եղել ենք բարյացակամ, եղել են նույնիսկ դեպքեր, երբ ցուցարարների նկատմամբ բերտուժ են կիրառել, ապրիլի 12-ը հիշենք 2004 թվականի մարտի 1-ը հիշենք։ Բայց երբեք ցուցարարները իրենք դուրս չեն եկել օրենքի շրջանակներից, իրենք նախահարցակ չեն եղել։ Այս վերջին դեպքը առաջինն էր երևի մեր պատմության մեջ, որ ցուցարարներն իրենք էին ագրեսիվ։ Նրանք էին հարցակվում, հիշեք, Արմեն Մարտիրոսյանի վրա հարցակումը, այնուհետև Էլի Մարտկանց վրա հարցակումը, հայ հեյանքները, ոչ թույլատրելի բարապաշարը, ուսանողություն էր մեզանում։ Ես սա համարում եմ բացասական երևույթ եւ ապա նաեւ պատճառներից մեկը, թե ինչու մարդիկ չգնացին անդիմության հետևից։ Ես այն ժամանակ հոդված գրեցի, վերնագրել դրեցի անդիմություն, որին հետևել չի կարելի, որովհետև նաև այսպիսի գործողություններ էին նրանք ծրագրել։ Ես չեմ կարծում, թե դրանք պատահական էին վախումների հետևանքով առաջացած քրեական գործերի դեպքում։ Տեսեք, հիմա էլ են մարդիկ ձերբակալվում, կալանավորվում, բայց ոստիկաններն են ցուցմունքներ տալիս, որ իրենց հարվածել են կամ իրենց դիմադրել են եւ այլն եւ այլն։ Նույն կարգի միջոցա դեպքեր եղել են նաեւ, օրինակ վերցնենք 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Մենք հիմա ազատորեն, ես գոնե տարիներ շարունակ խոսել եմ այն մասին, որ չի կարելի երկու ոստիկանի կամ մեկ ոստիկանի ցուցմունքով մարդուն դատապարտել։ Ինչու՞, որովհետեւ 2008 թվականին ցուցմունք տված ոստիկանները նույնիսկ դեպքի վայրերում չէին լինում։ Նրանք ուղղակի հանձնարարությամբ գնում էին դատարաններ, տալիս էին պահանջող ցուցմունքները եւ մարդկանց դատապարտում էին երկարատև ազատազրկման։ Իսկ այս դեպքում եւ ցուցարարները եւ ոստիկանները դեպքի մասնակիցներ են։ Եվ ես չեմ կարող ասել, թե այդ ոստիկանի տված ցուցմունքով չի կարելի այսօրն ձերբակալել կամ չձերբակալել։ Ուզում եմ ասել, որ երբ կողմանի այդ իրար չհասկանալը, բառապաշարը անգամ դրդում է, որպեսզի գնան բախման։
Մարդկանց թուրք ասել է այդ շարքում կդասեք։
Դա երևի թե ամենավանող կարգախոսն է եղել, որ ես ընդհանրապես ականջ ծակող գոնե իմ դեպքում այդպես է։ Թուրքը ժողովուրդ է, մեր հարևան ժողովուրդն է, եւ մի ամբողջ ժողովրդի անվանում վերցնել եւ օգտագործել որպես հայ հայանք, դա իր մեջ պարունակում է եւ սադրանք, եւ անթույլատրելի է, եւ ֆաշիզմի տարերը պարունակում, եւ խոսում է այդ կարգախոսը մտածող մարդկանց կամ օգտագործող մարդկանց որակի մասին։
Պարոն Հարությունյան, տրամաբանական չէ ընդդիմության պահանջը սահմանել կարմիր գիծ, ասել, որ ոչ մի պարագայում Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Որպեսզի դու կարողանաս բանակցություններում որևէ երկիր, կարողանա բանակցություններին դնել իր կարմիր գիծը, երկիրը պետք է ունենա այդ բանակցություններում ձայնի հնարավորություն, ունենա հնարավորություն ասելու, պնդելու եւ հասնելու իր նպատակին։ Արդյոք Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունը այսօր։ Լավագույն տարբերակը Արցախի խնդրի լուծման եղել է 1998 թվականը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը մերժեցին այդ տարբերակը, խոստանալով, որ մեզ ավելի լավ տարբերակ կբերեն։ Եվ տարիներ շարունակ մսխեցին Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերած հնարավորությունները, բանակցային սեղանին եղած բոլոր հնարավորությունները։ Վերջում մենք եկանք հասնանք Նիկոլ Փաշինյան, ապա պատերազմ։ Պատերազմը ընդհանրապես ոչնչացրեց մեր բոլոր ձեռքբերումները, եւ մենք այսօր չունենք ոչինչ, որը օգտագործելով կկարողանանք թելադրել մեր պայմանները։ Ես չգիտեմ, թե ընդդիմությունը ինչ փաստարկներով, եթե լիներ իշխանության, կգնար եւ Ալիևին կամ Մինսկի խմբի համանախագահներին կասեր, սա մեր կարմիր գիծն է եւ դուք պետք է դա ընդունեք։ Նրանք չեն էլ ասում։ Բայց ցանկություն, այո, որ Ղարաբաղը չլինի Ադրբեջանի կազմում, կարող է ունենալ ցանկացած հայ, բայց մեր ցանկությունները արդյոք համապատասխանում են մեր հնարավորություններին։
Իրենք դա անցյալով են հիմնավորում, երևի լսել եք, օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը, քանիցս ասել է 96-97-ին էլ էին խոսում զիջումների մասին, եկան ազգային ուժեր, զիջում չեղավ, աղետ չեղավ, հիմա էլ են խոսում զիջումների մասին, մենք գանք եւ կտեսնենք, որ դա հնարավոր է։
Կարծում եմ բոլորովին հակառակը, եկան ազգային ուժեր, զիջում չեղավ եւ եղավ աղետ։ Այս աղետը, որ այսօր մենք ունենք, աղետի հիմքը 1998 թվականին է։
Կարասուն չորսօրյա մղձավանջը մի քանի տասնյակ հազարավոր արցախցիների ստիպել է հեռանալ տներից, հակամարտության կարգավորում դեռ չկա եւ ինչպես միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետներն են նշում, մոտ ապագայում այն չարժե ակնկալել, բայց փախստականներից գալի մասը այնուամենայնիվ վերադարձել է։ Միջդեռ կան մարդիկ, ովքեր վերադառնալու տեղ պարզապես չունեն, կամ նրանց տները պատերազմն է ոչնչացրել, կամ դրանք հայտնվել են ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Մոտ 20,000 արցախցիներ հիմա Հայաստանում են, ժամանակավոր կացարաններում, ընդ որում ոմանք դրանցից էլ կարող են զրկվել և չգիտեն անելիքը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ես որտեղ պիտի գնամ ապրեմ։ Չոլյուն։ Պիտի մի անկյուն լինի։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախից տեղահանված և Երևանում արդեն ավելի քան 1 տարի ժամանակավոր կացարանում ապրող Ռիմա Գրիգորյանը մտահոգված է, որ կարող է կրկին փողոցում հայտնվել։ Արցախցի կինը Նոր-Նորքի այգիների հարակից հատվածի շինություններից մեկում է ապրում։ Հիմա տարածքն ու շենքը սեփականաշնորվել են։
Հա, դե սոցապասած ապրեցեք միջև ձեր հախու հաշիվը, տեսնենք ոնց են լուծում, պետությունը ինչ կհատուցի ձեզ։
Ու հիմա փաստորեն շենքը արդեն սեփականաշնորված։
Այո, շենքը սեփականաշնորված է, ժողովուրդին պեննելու հավաստագիր են տվել, որ պիտի փոխհատուցումը տան։ Թե եթե երբ կլինի, չենք իմանում։
Տեղահանված արցախցիների համար պետական աջակցության միակ տարբերակն այսօր բնակարանի ձեռքբերման հիփոթեքային ծրագիրն է, որը դեռ ընդամենը թղթաբանական փուլում է, այսինքն դիմումներ են ընդունում։ Տվյալները դեռ պետք է համադրեն Արցախից ստացված շահառուների ցուցակի հետ, և հետո նոր միայն ծրագիրը կգործարկվի, եթե նույնիսկ հիմա արցախցիները հավաստագրեր են ստանում նախարարությունից։ Սա դեռ չի նշանակում, որ կարող են միանգամից բնակարան գնել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում տեղյակ են, որ որոշ արցախցիներ իրոք դրսում հայտնվելու վտանգի առջև են կանգնած։ Մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը վստահեցրեց. Այդ մարդկանց հարցը առաջնահերթ է։
Այս խումբ քաղաքացիները արդեն հաստատված է, որ շահառու են։ Ինչ վերաբերում է փոխհատուցում ստանալուն, իրենք արձերան մեզնից փոխհատուցում չեն ստանալու, իրենք պիտի դիմեն բանկ, այս պահին համագործակցող բանկերից High Business Bank, ձևակերպվի իրենց հիփոթեքը, ու հիփոթեքի մարումը արդեն իրականացնի պետությունը։
Ես փոխհատուցումը կտան, կգնամ, չեն տա, չեմ գնա։
Մեր զրույցը տիկին Ռիմայի հետ երկար չտևեց, տարածքը սեփականատիրոջն էր, նկարելու թույլտվություն չտվեց։ Քաշաթաղ Լաչինում տուն տեղ այգի անասուն կորցրած տարեցկինը մտահոգ է, որ մինչև բանկը կընդունի հավաստագիրը, սեփականատերը իրենց ցույց կտա դռան տեղը։
Սեփականատերը գալիս է, ասում է, տարածքը պիտի ազատենք։
Այս պահին հենց այստեղ ենք, թե հետոն արդեն չեմ իմանում ծրագրերը ոնց կլինի։ Էս էլ մյուս տվեսա, պիտի ետաբանակ եսա։
Հարակից շենքում մանկավարժ հոգեբանական աջակցության կենտրոնի սենյակներից մեկում խնամքով իր 6 երեխաների նկարներն է պատերին փակցրել 41-ամյա Կարինե Անտոնյանը։ Նա էլ Աչինում տուն տեղը կորցնելուց հետո իր մեծ ընտանիքով տեղափոխվել է Երևան, և թեև այստեղ նրանց չեն ստիպում հավաքել իրերը, կինն ամեն օր արթնանում է մեկ հարցով. ինչքան պետք է ապրի ուրիշի հաշվին։
Ոչ մեկին տուն չեն առել, զովածներին չեն տեղավորել, որ մենք սաղսել համաձայն ենք միաձայն, որ դեմի ծովածներին, հետո մենք, դե չգիտեմ։
Արցախից տեղահանված բազմազավակ այս ընտանիքի փոքրիկը Վրեժը Երևանում է ծնվել։ Կարինեն հիշում է, ինչ դժվարությամբ գազելում քնելով, հասցեներ փոխելով ի վերջո տեղավորվեցին այս անկյունում։ Երեխաներն արդեն ընտելացել են նոր քաղաքին, ասում է, դժվար կլինի նորից դպրոց, մանկավարտեզ, միջավայր փոխել, եթե պետական աջակցությամբ չստացվի մայրաքաղաքում հիմնավորվել։
Զորով հասցրել եմ իրանց կետին։ Աղջիկս էսա 4 դասանափոխում, նեղ պատերազմի դարդավոր առաջին, որ երկրորդ դասան կարգին արեց, ստեղ արդեն առաջադիմում, ստեղ դասատունն էլ հասցրին, այնքան որ երեխան հասնի 4 դասան։ Չգիտեմ, դրա համար ես կուզեի Երևան, հիմա իրանք չգիտեմ ինչքան կտրամադրեն, ինչ կանեն, ես Լաչինից իմ հետ մի հատ ավտո ունեմ, ավտո եմ բերել։
Գեցության ծախսերը շատ են, պետական աջակցություն այլևս չկա։ Անչափահաս երեխաների 80,000 դրամ նպաստով ապրող բազմանդամ ընտանիքում փորձում են մի կողմ դնել Լաչինում ունեցածն ու կորցրածը։ Հիշողությունները խանգարում են առաջ գնալ։
Արել եմ, անում եմ, ես չեմ սիրում նստեմ, որ ինձ պահեն։
Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո 95,000 արցախցի է տեղափոխվել Հայաստան, 88%-ը կանայք և երեխաներ։ Հայաստանում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբից փոխանցում են, որ հունիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում ապրում է Արցախից տեղահանված 5209 ընտանիք կամ 20,016 անձ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաֆիական մարտաֆիլմ հիշեցնող Ապարանյան Արյունալի Բախումը երկու կյանք է խլել, կան ծանր վիրավորներ, ընդհարումը երկար ու ձիգ ժամեր է տևել, բայց իրավապահները չեն կանխել ողբերգությունը։ Նրանց համակարգում ընդունվել են կադրային վճիռներ, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Ապարանի բաժնի պետ Աշոտ Հայրապետյանը։ Այս պաշտոնանկությունը հաջորդում է Ապարանից ոչ հեռու գտնվող Նիգավան գյուղի տարածքում հնչած եւ երկու մարդու կյանք խլած կրակոցներին։ Ազատությունը ոստիկանության լրատվության վարչությունից փորձեց պարզել, արդյոք Հայրապետյանի պաշտոնից ազատումը կապված է հենց Նիգավանի դեպքերի հետ։ Ոստիկանությունից մեր հարցին հստակ չպատասխանեցին, միայն նշեցին, թե համակարգում մեջբերեմ մշտապես տեղի են ունենում կադրային փոփոխություններ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, սակայն, մտահոգում է ոստիկանության այս ոչ հաշվետու աշխատելավոճը։
Ոստիկանության պետի հեռացումը, բաժնի պետի հեռացումը առանց որևիցե մեկնաբանության խոսում է հենց ոստիկանության ոչ հաշվետու և ոչ թափանցիկ գործելակերպի մասին։ Այսինքն, ինչ է նշանակում ազատում ես ոստիկանապետին դեպքից երկու օր հետո և ասում ես մեկնաբանություն չունես, կամ ինչու պետք է ես որպես քաղաքացի ենթադրություններ անեմ, որ ամենայն հավանականությամբ դա կապված է այդ ոստիկանապետի ազատումը դեպքի հետ, հա։
Նախորդին Ապարանից ոչ հեռու Նիգավան գյուղի մոտակայքում հրազենից երկու մարդ է սպանվել։ Վիճաբանել են մի խումբ երիտասարդներ, նրանցից մեկը հրացանով կրակել է իր հետ վիճող տղաների ուղությամբ, ինչի հետևանքով Հմայեկ Միքայելյանն ու Տիգրան Հարությունյանը մահացել են։ Եվս 5 հոգի տեղափոխվել էին բժշկական կենտրոններ։ Նրանցից մեկի վիճակը այսօր եւս դեռ գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Ըստ քնչական Կոմիտեի Ապարանում միջադեպի մասնակիցները երկու օր խնդիրներ են ունեցել միմյանց հետ, հանդիպումներ, վեճեր են ունեցել, ինչն ի վերջո հանգեցրել է արդեն վերջին և ողբերգական ելքով հանդիպմանը։ Արդյոք ոստիկանությունը տեղյակ է եղել ու քայլեր չի ձեռնարկել Բախումները վերահսկելու ուղղությամբ։ Այս հարցին ոստիկանությունից այդպես էլ չպատասխանեցին։ Սակայն, ըստ իրավապաշտպանի, հաշվետու լինելը միայն կարող է բարձրացնել ոստիկանության հանդեպ վստահությունը, մի բան, ինչի կարիքը, ըստ ցակունցի, այդ համակարգն ունի։
Ոստիկանությունը պետք է լինի հաշվետու տատասիկ, որպեսզի վստահություն ունենա հանրության մոտ, և որպեսզի այդ նման միջադեպերը, որոնք արդեն ըստ, եթե վստահենք այդ տեղեկությունները, որ մի քանի օր տեղի են ունեցել, հա, ընթարումներ, այդ ընթարումների մասին օրինապահ քաղաքացիները, գիտակից քաղաքացիները իրազեկեն ոստիկանությանը, որպեսզի նա միջոցներ ձեռնարկեր։
Երկու մարդու սպանության և ևս 5-ի վիրավորվելուն հաջորդած միջադեպից հետո Ապարանի ոստիկանության պետի ազատման մասին Police.am կայքի անգամ լուրերի բաժնում ոչինչ գրված չէր, իսկ լրատվության վարչությունից մեզ հուշեցին, թե մենք կարող էինք մտնել կայք ապա կառուցված կենթաբաժին, ապա մարզային ստորաբաժանումներ ենթաբաժին և տեղեկանալ, որ Ապարանի ոստիկանության պետն արդեն այլ մարդ է։ Մինչ այդ իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը նկատում է, որ տեղի ունեցած հանցագործության նախաբանը մի քանի օր շարունակ եփվել է Ապարանի նման փոքր համայնքում, բայց փաստորեն ոստիկանությունը կանխել չի կարողացել։
Ես չգիտեմ, թե որքանով է կոնկրետ Ապարանի բաժնի պետի մեղավորությունը այս կամ անգործությունը, անգործության արդյունք այս իրավիճակը, ասես գլոբալ նաև խնդիր է ոստիկանության էֆեկտիվության առումով։ Ոստիկանությունը պետք է կարողանա ավելի էֆեկտիվ գործի և կարողանա կատարել այն օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները։
Ինչից է սկսվել մարդկային կյանքեր խլած այս վիճաբանությունը։ Քնչականը միանգամից նշեց, որ վեճն ունեցել է կենցաղային պատճառ, ծագել է մի ձայնային ազդանշանից։ Իսկ ըստ որոշ լրատվամիջոցների կողմից շրջանառվող վարկածի, վեճի պատճառը վարչապետ Փաշինյանին հայհոյելն է եղել, գրում են նաև, թե կրակող կողմը կապ է ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից մեկի հետ, ինչը պատգամավորը կտրուկ հերքում է։ Իրավապաշտպանների խոսքով, սակայն, անհնար է առանց նախաքննության և արագ եզրահանգման գալ պատճառների շուրջ։
Քննությամբ կպարզվի արդյոք իրական շարժ առիթները, իրական հանգամանքները դեպքի, դա չեմ կարող նույնպես վստահորեն լինել, որովհետև քննչական մարմինների նկատմամբ ունեմ վերապահում, բայց որ պետք է քննչական մարմինները ամեն ջանք գործադրեն, որպեսզի ուրեմն վստահելի լինեն արդյունքները քննության, և նաև քննության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետություն ներկայացնեն հանրությանը։
Իրավապահները հայտնում են, որ այս գործով ձերբակալված է կրակոցներ արձակած 32-ամյա տղամարդը սպանության ու ապօրինի զենք պահելու հոդվածներով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը վճիր է կայացրել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, խորհրդական Նարեկ Մալյանի և Ռեստարտ երիտասարդական նախաձեռնության հայտնի միջադեպի գործով, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խորհրդական Նարեկ Մալյանի նախպամանը նետելու գործով մեղադրյալները 3 տարվա քննությունից հետո արդարացվել են։ Օրերս դատավոր Դավիթ Հարությունյանն իր վճռով ըստեյության հերքել է քնչական մարմնի ու դատախազության դիրքորոշումը, թե 2019 թվականին Ռեստարտ երիտասարդական նախաձեռնության 6 անդամները Ամիրյան փողոցում առևանգել են Մալյանին։ Ըստ մեղադրականի, երիտասարդները բռնություն գործադրելով փորձել են բացահայտ առևանգել Նարեկ Մալյանին, սակայն հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով։
Ճիշտ ասած, մեր համար մի քիչ անկանխատեսելի էր ելքը, որովհետև ընդհանուր առմամբ բավականին ընդհատումներով ու բարդ գործընթաց տեղի ունեցավ այս ամբողջ ընթացքում, մի քանի դատավոր փոխվեց, ընդհանուր առմամբ 600 էջանոց չակերտավոր գործը տևեց մոտ 3.5 տարի, դատերը ուշուշ էին նշանակվում ու մի քիչ մշուշոտ էր, բայց երբ որ արդեն պարզվեց, թե ինչ փաստական հիմքերի վրա մեղադրանքը առաջադրվում, մասնավորապես հիմնականում ապացույցների հետազոտման փուլից հետո, փաստաբաններն արդեն մեզ հուշում էին, որ գործը հնարավոր է, որ գնում է արդարացման, որովհետև այն մեղադրանքը, որը որ առաջադրված է մեզ, այդ մեղադրանքի հաստատման համար որևիցե փաստական հիմք չկա։
Կրթության ոլորտում գործունեություն ծավալող Ռեստարտ երիտասարդական նախաձեռնության անդամներ Յուրի Ավագյանն ու ընկերները Նարեկ Մալյանի նախպամանը նետելու իրենց գործողությունը բացատրել էին իրենց հասցեին հնչեցրած հրապարակային հայհոյանքներով։ Այս դեպքից հետո համացանցում հայտնվեց «Աղբիտեղը աղբամանում է» հեշթեգը։ Ռեստարտի 27-ամյա տնօրենն ընդգծում է, իրենք որևէ անձի պատժելու նպատակ չեն ունեցել, պարզապես Մալյանի տևական հայհոյանքներից հետո են որոշել ցույց տալ, որ հայհոյանքի տեղը աղբամանում է։
Քանի որ այն ժամանակվա կոնտեքստում մենք արդեն վերլուծել էինք, թե ինչ է լինելու հետագայում, եւ այդպես է եղավ, որպես արդյունք եղավ այն, որ հայհոյանքը դարձավ քաղաքական սովորական գործիք, եղավ այն, որ հասարակության մեջ ատելության մթնոլորտը հենց այդ հայհոյանքների պատճառով սրվեց, խորացավ։
Երիտասարդների փաստաբան Կարեն Մեժլումյանի խոսքով, թեև Մալյանի կամքին հակառակ են երիտասարդները նրան փորձել գցել աղբամանը, բայց դա առևանգում չէ, առևանգումն այն է, երբ քաղաքացուն իր կամքին հակառակ տեղափոխում են և պահում որևէ վայրում, բայց նրան այլ վայրում իր կամքին հակառակ պահելու մտադրություն տղաները չեն ունեցել։ Փաստաբանը հավելում է, որ թեև գործով հաստատվել է, որ Մալյանին նետելու էին աղբամանը, բայց կարծում է, որ դատավորը ևս համաձայն էր, որ այս դրվագով հանցակազմ չկա։
Պետք է առևանգեն, տանեն և պահելու նպատակով։ Եթե չկա այդ պահելու նպատակը, դա որևէ դեպքում առևանգում չի կարող համարվել, որովհետև օբյեկտիվ կողմը չկա։ Այստեղ օբյեկտիվ կողմից գոնե պահելը չկա, որ տանու ցանկանում էին պահել։ Այսինքն օբյեկտիվ կողմը այն արարքն է, այսպես ասած, գործողությունների շրթան, դա է օբյեկտիվ կողմը։
Արդյոք քաղաքացուն իր կամքին հակառակ բռնելը, տեղափոխելն ու աղբամանը գցելու փորձը այնուամենայնիվ արժանապատվության նսեմացում կամ խուլիգանություն չէ, Յուրի Ավագյանը հակադարձում է։
Աղբամանը նետելու վերաբերյալ վատ գնահատական կլիներ տալ այն ժամանակ, երբ որ տուժող օրինակ ունենար հոգեբանական որոշակի տրավմաններ, երբ որ ունենար մարմնական վնասվածքներ, երբ որ առհասարակ ինչ որ բան եւ ֆիզիկապես կամ հոգեպես պատահեր տվյալ անձի հետ, բայց այդպիսի բան չի եղել։ Տվյալ անձը մի բան էլ ասելա, ես եմ իրանց հարվածել, տվյալ անձը հոգեկան ինչ որ ուրիշ ապրումներ չի ունեցել, որովհետեւ եւ այդ ժամանակ ոստիկանության բաժնում եւ դրանից հետո անմիջապես իրա լայվերում նույն գործելա ոճը շարունակել է։ Այսինքն որպես այդպիսին մենք անձին վնաս չենք պատճառել։
Նարեկ Մալյանի փաստաբանը, որ 4 տարվա ազատազրկում էր պահանջել երիտասարդների համար, չցանկացավ մեկնաբանել դատավճիռը։ Գլխավոր դատախազությունից էլ փոխանցում են, վճիռն ուսումնասիրելուց հետո կորոշեն, այն բողոքարկում են վերաքննիչատյան, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Դոնբասում թեժ մարտեր շաբաթներ շարունակ այս նախադասությունն է ռազմաճակատից ստացվող բոլոր ռեպորտաժներում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակի կորուստների մասին նախագահի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը 3 ուշ երեկոյան հայտնել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացի 10,000 զինվորական է զոհվել, 30,000-ը վիրավորվել են։ Այսօրվա դրությամբ ռազմաճակատում ծայրահեղ ծանր իրավիճակը մնում է Դոնբասում, Սևերոդոնեց քաղաքում։ Մարտերն արդեն ընթանում են քաղաքի արդյունաբերական շրջանում։ Ուկրաինական ուժերը մնացել են միայն քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում, որտեղ նաև մի քանի հարյուր խաղաղ բնակիչ կա։ Հայտնել է Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հարևան Լիսիչանսկի մասին, ասելով, որ այնտեղ աղետալի ավերածություններ են։ Ռուսական ուժերը տասնյակ բնակելի շենքեր են հրետակում։ Երկու քաղաքները միացնող բոլոր կամուրջները պայթեցված են, Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը Լուգանսկի մարզի վերջին բնակավայրերն են, որտեղ ուկրաինական ուժեր կան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոստնակ Օլեքսանդր Շպուտուն այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ Սևերոդոնեցկի ուղությամբ ուկրաինական զորքերի վրա տարբեր դրամաչափի հրետանային կրակը շարունակվում է։
Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.
Սևերոդոնեցկի վրա լիակատար վերահսկողություն հաստատելու ռուսական ուժերի գրողները չեն դադարում, ասել են նա, նաև հայտնելով, որ ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել մոտակա բնակավայրերին։ ԱՄՆ-ում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը վկայակոչելով ուկրաինական աղբյուրները նշում է, որ Սևերոդոնեցկի մարտերում այս շաբաթը կարող է վճռական լինել։ Ռուսական ուժերը կփորձեն ամբողջությամբ գրավել քաղաքը, մաքրել ազոտ գործարանի տարածքը և ավարտել ուկրաինական ուժերին շրջափակելու փորձերը։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, որ ազոտ գործարանի տարածքում շրջապատված ուկրաինացի զինվորականների մի խումբ առանց դիմադրության վայր է դրել զենքը և հանձնվել։ Ուկրաինական կողմից այս պահին դեռևս մեկնաբանություն չկա։ Լեհ վերլուծաբան Կոնրադ Մուզիկան Թվիթերի իր բլոգում գրել է, որ Լիսիչանսկի տակ իրավիճակը ուկրաինացիների համար ավելի մռայլ է դառնում։ Ռուսական ուժերին Տոշկովկա Ուստինովկա շրջանում հաջողվել է ճեղքել պաշտպանությունը և հիմա նրանք գտնվում են Լիսիչանսկից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչպես նախկինում ասել էի, Ուկրաինան պետք է զորքերը դուրս բերեր Սևերոդոնեցկից և կենտրոնանար այդ շրջանի պաշտպանության վրա, Շելենա։ Դոնեցկի մարզի ղեկավար Պավել Կիրիլենկոն հայտնել է, որ ռուսական ուժերի հրետակոծությունների հետևանքով վերջին օրվա ընթացքում մարզի գյուղերում 3 բնակիչ է զոհվել։ Նա նաև հայտնել է, որ անցած գիշերվա հրետակոծության հետևանքով Ավդիևկա ավանում ավերվել է համար 6 դպրոցը։ Սա այդ քաղաքում ոչնչացված արդեն 3-րդ դպրոցական շենքն է, իսկ ընդհանուր առմամբ Դոնեցկի մարզում շուրջ 200 դպրոցական շենքեր են վնասվել։ Խարկովի ուղությամբ, չնայած ռուսական ուժերը նահանջել էին և վերջին շրջանում նրանց գործողությունները հիմնականում ուղղված էին դիրքերը ամրապնդելու վրա, որպեսզի ուկրաինական ուժերին թույլ չտան հասնելու միջև պետական սահմանը, այնուամենայնիվ ռուսները շարունակում են հրետակոծել Ուկրաինայի երկրորդ խոշոր քաղաքը։ Խարկովի մարզի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովն ասել է, որ նախորեին ռուսների հրետակոծության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Սև ծովում նախորեին հրթիռակոծված ռուսական նավթային պլատֆորմներից մեկի հրդեհը միջև հիմա շարունակվում է, 7 մարդ դեռ համարվում է անհետ կորած, մյուս 2 պլատֆորմները թեթև են վնասվել, հրթիռակոծության պահին բոլոր 3 պլատֆորմների վրա 100 մարդ է գտնվել։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության այսօրվա ամփոփագիրը վերլուծում է Սև ծովում ստեղծված իրավիճակը։ Բրիտանացի վերլուծաբանները նշում են, որ Ռուսաստանին չի հաջողվել ամբողջությամբ վերահսկողություն սահմանել ծովի վրա։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանը արդեն մի քանի նավ է կորցրել, այդ թվում Սևծովյան նավատորմի ֆլագման Մոսկվա հածանավը, իսկ հունիսի 17-ին ուկրաինական կողմը հայտնեց ԱՄՆ-ից ստացված հարպուն տեսակի հրթիռները առաջին անգամ հաջողությամբ կիրառելու մասին։ Հրթիռակոծվել էր Վասիլի Բեխնավը, որը զենք և զինվորներ էր տեղափոխում օկուպացված Զմեյնի կղզի։ Ուկրաինական առափնյա պաշտպանությունը թույլ չի տալիս ռուսական ուժերի տեղափոխում Սևծովյան հյուսիսարևմտյան շրջաններ, այդպիսով խառնելով Ռուսաստանի սկզբնական պլանները։ Ուկրաինական կողմը այսօր հայտնել է ևս մեկ հարվածի մասին։ Զինված ուժերի հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը հաստատել է, որ տարբեր զինատեսակներից հրետակոծվել է Զմեյնի կղզին, որտեղ տեղակայված ռուսական կայազորը զգալի վնասներ է կրել։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ կղզու վրա արձակված հրթիռները չեզոքացվել են, ոչ մեկը տեղ չի հասել։ Զմեյնի կղզին ռուսները գրավել էին պատերազմի առաջին օրը։ Այն Օդեսայից գտնվում է ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա և ավելի մոտ է Ռումինիայի ափին։
Եթե Կալինինգրադի և Ռուսաստանի մնացած տարածքի միջև բեռնափոխադրումը չվերականգնվի, Ռուսաստանը իրեն վերապահում է ազգային շահը ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցների դիմելու իրավունք։ Սա Մոսկվան է պնդում։ Մենք չենք սրում վիճակը, մենք ընդամենը կատարում ենք Եվրամիության որոշումները, սա էլ Վիլնյուսի պատասխանն է։ Միջանցք հասկացությունը Եվրոպայի հենց այդ հատվածում պատերազմների առիթ է եղել։ Կալինինգրադից մոտ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա ժամանակին եղել է այսպես կոչված Դանցիգի միջանցքը, որը գերմանացիները գրավելու համար հարձակվել են Լեհաստանի վրա։ Դա 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին սկսված երկրորդ աշխարհամարտի պատճառներից մեկն էր։ Քավլիցի ոչինչ չենք ակնարկում, ընդամենը պատմական տեղեկանք։ Ինչ կացություն է այսօր, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվայի պատասխանը Կալինինգրադի տրանսպորտային շրջափակմանը լուրջ և զգայուն կլինի Լիտվայի ժողովրդի համար։ Նա նաև հավելել է, թե հաշվի առնելով նոր սպառնալիքները, այդ թվում Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հնարավոր մուտքը ՆԱՏՕ, Ռուսաստանի սահմանների պաշտպանությունը պետք է ուժեղացվի։ Լիտվան այսօրվանից դադարեցրել է եվրոպական պատժամիջոցների տակ գտնվող մի շարք ապրանքների տարանցումը իր տարածքով դեպի Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզ։ Այս ապրանքների ցանկում են մասնավորապես ինքնաթիռի վարելիքը, մետաղներ, սիգարներ, օծանելիք, կերամիկական կամ քարեիրեր 750 եվրոյից թանկ, կենցաղային տեխնիկա, բնական գազի հեղուկացման տեխնոլոգիական կայաններ։ Կալինինգրադի մարզի նահանգապետ Անտոն Ալիխանովը հայտնել է, որ այս սահմանափակումները կարող են ազդել ներկրվող ապրանքների միջև 50% վրա։ Հուլիսի 10-ից Եվրամիության պատժամիջոցները կտարածվեն նաև ռուսական այլ ապրանքների՝ ցեմենտի, ալկոհոլի, օգոստոսի 10-ից ածուխի, դեկտեմբերի 5-ից ռուսական նավթի վրա։ Կալինինգրադը ցամաքային սահման չունի Ռուսաստանի մնացած տարածքի հետ և մարզի համար գործում է տրանզիտի հատուկ ռեժիմ, թե բեռնատարերի, թե քաղաքացիների համար։ Ուկրաինական պատերազմը փոխել է այս իրավիճակը և վերլուծաբանների կարծիքով Ռուսաստան արևմուտք առճակատման էպիկենտրոնում կարող է հայտնվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ռուսաստանին անցած Կալինինգրադի մարզը։ Մինչև Վիլնյուսը հայտարարում է, թե միակողմանի ոչ մի վճիռ չի կայացրել և ընդամենը կատարում է Եվրամիության հաստատած որոշումները, Մոսկվան անընդունելի է համարում այս քայլը և ակնարկում համարժեք պատասխանի մասին։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Լիտվայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը, նրան խիստ բողոք են հայտնել երթուղային տարանցման արգելքի առնչությամբ և պահանջել անհապաղ վերացնել սահմանափակումները։ Պաշտոնական Մոսկվան լիտվական կողմի գործողությունները սադրիչ և բացահայտ թշնամական է որակել, հայտարարելով, որ Վիլնյուսը խախտում է միջազգային պարտավորությունները, որն ավելի վաղ ստանձնել էր Մերձբալթյան Հանրապետությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարություն էր տարածել, որում նշված է.
Եթե մոտ ապագայում Լիտվայի տարածքով Կալինինգրադի մարզ և Ռուսաստանի Դաշնության մնացած տարածքների միջև բեռնափոխադրումը ամբողջությամբ չվերականգնվի, ապա Ռուսաստանը իրեն իրավունք է վերապահում գործողություններ ձեռնարկել իր ազգային շահերը պաշտպանելու համար։
Կոշտ էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի արձագանքը։ Դմիտրի Պեսկովը Կալինինգրադի մարզով երկաթուղային տարանցիկ բեռնափոխադրումները արգելափակելու Լիտվայի որոշումը աննախադեպ է որակել, հավելելով, թե այն հնարավոր ամեն ինչի խախտում է։ Պեսկովը ասել է նաև, որ Կրեմլն այս որոշումը կապում է տարանցման վերաբերյալ Եվրամիության պատժամիջոցները երկարաձգելու ցանկության հետ, ինչը Կրեմլի խոսնակի խոսքով անօրինական է։ Միաժամանակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Կալինինգրադի շրջափակմանը համապատասխան արձագանքելու համար անհրաժեշտ է իրավիճակի խորը վերլուծություն։
Իրավիճակն այս առումով ավելի քան լուրջ է և դա շատ խորը վերլուծություն է պահանջում։
Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Կրեմլը Լիտվայի այս քայլը կարող է ներկայացնել որպես պատերազմի պատրվակ։ Լիտվան, սակայն, ՆԱՏՕ-ի անդամ է և հայտարարել պատերազմը Լիտվային ցանկացած պատրվակով նշանակում է պատերազմ հայտարարել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Լիտվացի վերլուծաբան Վիլնյուսի համալսարանի պրոֆեսոր Գինտաուտաս Մաժեյկիսը օրինակ գրում է, թե Ռուսաստանի պատասխանը Լիտվայի կողմից Կալինինգրադի մարզի շրջափակմանը կարող է լինել ռացիոնալ կամ իռացիոնալ. Ռացիոնալ, այսինքն բանակցություններ և Կալինինգրադի ապաշրջափակում, օրինակ Օդեսայի ապաշրջափակման դիմաց, և իռացիոնալ, այսինքն պատերազմ։
Ինչ վերաբերում է Կալինինգրադի շրջանի մասնակի շրջափակմանը և Ռուսաստանի կողմից հնարավոր պատասխանին, այն ինչ հիմա կատարվում է մոտ է կազուս բելին, պատերազմի սկսելու ֆորմալ պատճառի։
Ընդ որում, քաղաքագետն ավելի հավանական է համարում Մոսկվայի իռացիոնալ մոտեցումը և եզրակացնում, թե այս դեպքում Կրեմլը կարող է չեղարկել Լիտվայի անկախության ճանաչումը, ինչը նշանակում է պատերազմ հայտարարել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեկ շաբաթից Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում պետք է ազդարարվեր դաշինքին սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցելու վերաբերյալ համաձայնության մասին, բայց ինչպես հայտնի է, Անկարան առարկություններ է ներկայացրել, այժմ պարզ է դառնում, որ հարցի արագ լուծում չի լինի։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամակցությանը ձգտող Ֆինլանդիան և Շվեդիան մի շարք հանդիպումներից, քննարկումներից, Թուրքիայի պահանջները կատարելու պատրաստակամությունից հետո էլ առայժմ չեն կարողանում ստանալ Անկարայի համաձայնությունը։ Նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում երեք երկրների ներկայացուցիչները հանդիպել ու քննարկել են Անկարայի առաջ քաշած պահանջները։ Թուրքիայի նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը և փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը։ Քալինի խոսքով հանդիպումը դրական է անցել, այժմ ակնկալում են, որ այդ երկրները հստակ քայլեր կձեռնարկեն։
Այսօր մեր գործընկերներին ներկայացրեցինք մեր ակնկալիքները։ Մենք վերստին ընդգծեցինք, որ Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը մեզ համար վերջնաժամկետ չէ, և բանակցությունները շարունակվելու են։
Թուրքիան պնդում է, թե լուրջ անվտանգային մտահոգություններ ունի և Շվեդիայից պահանջում է խստացնել հակահաբեկչական օրենսդրությունը, արգելել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության գործունեությունը, արտահանձնել Թուրքիայում մահաբեկիչներ համարվող մի շարք անձանց, հանել զենքի արտահանման արգելքը։ Վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում և հուլիսի 1-ից արդեն ավելի ուժեղ օրենսդրություն կունենան։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահականի խոսնակը ասել է, թե դեռ հստակ չէ, թե օրենքի ինչ փոփոխություններ են արվելու և որքանով են դրանք համապատասխանելու իրենց պահանջներին։
ՆԱՏՕ-ի
անդամ դառնալու ցանկություն հայտնած երկիրը պետք է կատարի անհրաժեշտ պարտավորությունները։ Անընդունելի է, որ ահաբեկչական կազմակերպությունները Եվրոպայի կենտրոնում գործունեություն են ծավալում։ Ռուսովը նրանք ևս հստակ տեսնում են այդ պատկերը, գիտակցեն, որ ահաբեկչական գործողությունները բռնության խթանումն ու պրոպագանդան ոչ մի կապ չունեն խոսքի ու հավաքների ազատության հետ։ Նրանք հայտարարել են, թե պատրաստվում են քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ։ Բոլորս միասին կտեսնենք այդ քայլերը։
Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն հայտարարել է, որ հանդիպմանը հատուկ առաջընթաց չի արձանագրվել և չի հաջողվել համաձայնության գալ Թուրքիայի հետ, բայց քննարկման մեկնարկն ինքնին հուսադրող է։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացի ավարտի մասին Նինիստոն հստակ ժամկետներ չի նշել, սակայն ասել է, թե քիչ հավանական է համարում, որ դա տեղի կունենա մինչև սեպտեմբեր։ Ակնկալվում էր, որ հաջորդ շաբաթ Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության հայտը կհաստատվեր։ Այդ հավաքից օրեր առաջ Թուրքիայի նախագահականի խոսնակն ասել է, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի քայլերից է կախված խնդրի հանգուցալուցման արագությունն ու ընթացքը։
Biz prensipte NATO'nun genişleme politikasına karşı olan bir ülke değiliz. Geçmişte 99'dan beri
Մենք սկզբունքորեն դեմ չենք ՆԱՏՕ-ին դրանմանը։ Նախկինում 1990 թվականից սկսած մենք սատարել ենք մյուս երկրների տեխնացությունը, սակայն դա տեղի է ունեցել միայն ու միայն դաշինքի պահանջներին համապատասխանելու շնորհիվ, և անդամ բոլոր երկրները անցել են այդ ճանապարհը։
Երեկվա
հանդիպումից հետո հայտարարություններ տարածել նաև հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Յենս Ստոլտենբերգը, դրական էր գնահատել կայացած բանակցությունները, շեշտելով, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան ավելի կուժեղացնեն կառույցը և կամրապնդեն Եվրաատլանտյան տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Նա նշել էր, որ քննարկումները կշարունակվեն առաջիկա օրերին, հույս հայտնելով, որ կողմերը ամենակարճ ժամկետում ընդհանուր հայտարարի կգան։ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները ռազմական դաշինքին անդամակցելու ցանկություն հայտնեցին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին։ Ամռանը, շոկ, չոթափոխվող մեքենայում երթևեկելը թերևս կտանք է, որը պետք է արգելել միջազգային կոնվենցիաներով։ Միջդեռ պատկերացրեք, կան դեպքեր, երբ օդափոխման համակարգ կա, գործում է, բայց այն չեն միացնում։ Ինչու՞։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
35 աստիճան ջերմություն ու ծանր օդ։ Ավտոբուսներով երթևեկող երևանցիները շոկի դեմ պայքարում են ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավոր միջոցներով՝ մեկ նավանդական հոֆարով, մյուսը փոքրիկ գրպանի օդափոխիչով։ Նոր ավտոբուսները թեև հագեցած են օդափոխման համակարգով, սակայն գրեթե ոչ մի մեքենայում դրանք միացված չեն։
Вообще-то պետքա, որպեսզի օդը մաքուր լինի։ Մաքրությունն է մաքուր օդը, это залог здоровья։
Так կլիներ, որ միացնեին, բայց չգիտեմ, ինչի հետակապված ոչինչ։
Ինչու գոնե ամռան տոթին օթորակիչները չեն միացվում։ Երբ նոր ավտոբուսները ներկայացնելիս քաղաքային իշխանություններն առանձնահատուկ շեշտում էին այս համակարգերի առկայության մասին, քաղաքապետարանից պարզաբանում են, ամռանն օթորակիչները ըստ կարգի պետք է միացված լինեն, սակայն պատահում է այնպես, որ ուղևորներից ոմանք հակառակն են պահանջում, դեմ են օթորակիչներին։
Ուղևորների մեջ են վիճաբանում եղել, մեզ ասել են նման դեպքեր եղել են, որ իրար մեջ վիճել են, են առաջին խումբը երկրորդին ասել է դեր լուսամուտները բացեք, այդպես յոլա գնաց։ Այսինքն ինքը սկզբունքորեն կոնֆլիկտի պատճառ է դառնում երթևեկության ընթացքում։
Այն, որ այս օդափոխման համակարգերին դեմ մարդիկ կան, նաև մեր անցկացրած հարցումն է վկայում, բայց արդյոք բոլոր ավտոբուսներում է ծագում այդ վեճը։ Քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը բնականաբար շատ կցանկանար, որ զով ավտոբուսով երթևեկեր։ Նոր ավտոբուսներից մեկը վարող Դավիթ Փայլևանյանը չի թաքցնում, օդափոխման համակարգերը հիմնականում չեն էլ միացվում։
Ժողովրդը բացում է պատուանը, կեստն լասվում հիվանդանում, ասպը թոքավորվում են, դեմ մի մետ էլ է դեմ։
Արդյոք օթորակիչները չմիացնելու պատճառը վառելիքի խնայողությունն է, քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետի պաշտոնակատար Լևոն Սարդարյանն ասում է, նման խնդիր չկա։
Բնականաբար վարորդների առաջ խնդիր դրված չէ քննայողությունն անել, կամ իրենք առավելևս այդ քննայողության շահառուն չէ։
Կանգառներում քաղաքացիներից ոմանք անգամ տեղյակել չէին, որ նոր մեքենաներում օթորակիչներ կան։
Չէ, կանդիցիոներ չեն միացնում, ինքը շոկ է եղանակը էլի ասենք։
Դա ոնց է շոկին մեկ-մեկ պիկ ժամերի մարդիկ ուշագնացել են։
Այս նոր ավտոբուսները ներկայացնելիս քաղաքային իշխանությունները մի շարք այլ առավելություններ էին թվարկում։ Վարորդները գումարի հետ գործ չեն ունենա, անպայման կկրեն հատուկ համազգեստներ եւ այլն։ Ամիսներ անց, սակայն, բոլորովին հակառակ պատկերն է։ Հայկ Մարությանի պաշտոնակությունից հետո տարեվերջին քաղաքապետ ընտրված Հրաչյա Սարգսյանը երեք ազատության եթերում ընդգծեց. տրանսպորտային բարեփոխումը միայն շարժակազմի ձեռքբերումը չէ, նախատեսում են հոկտեմբերին հանրային տրանսպորտի վերահսկման կենտրոն ունենալ, որը հնարավորություն կտա հետևել բոլոր մեքենաներին։
Բայց մինչ այդ, կարծում եմ, մեկ ամսվա ընթացքում արդեն օպերատիվ խումբ կգտնի, որտեղ էլեկտրոնային կարողանանք արդեն եղած տրանսպորտային միջոցները կառավարել, այնուհետև հոկտեմբերին ամբողջական փաթեթը որպես այդպիսին պատրաստ կլինի։
Երբ վերջնականապես կլուծվի Երևանի տրանսպորտի խնդիրը։ Պաշտոնավարումը 2023-ի սեպտեմբերին ավարտող քաղաքապետը խոստանում է, որ մինչև այդ տարվա ավարտը աշխատանքների 70-80% արված կլինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթ, արվեստասեր, հանրությունն ունի նոր պրեմիերաներ վայելելու հնարավորություն, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջկա օրերին, հունիսի 22-ին և 23-ին, ապա հունիսի 27-ին և 28-ին, Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը օպերային և բալետային արվեստի երկրպագուների համար մեծ պրեմիերաներ է նախապատրաստել։ Հունիսի 22-ին և 23-ին կներկայացվի Վերդիի հանրահայտ Տրավիատա օպերան, իսկ մի քանի օր անց Ռախմանինովի Ալեկո օպերայի վերաբեմադրությունը և նրա մեկ այլ հայտնի ստեղծագործության սիմֆոնիկ պարեր բալետի պրեմիերան։ Այսօր Ժավիրիա Սուլիսին օպերային թատրոնի տնօրեն ներկայացումների երաշտական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանն ընդգծեց, որ այս նոր բեմադրություններում մեծ չափով ընդգրկված են երիտասարդ արտիստներ։
Տրավիատա օպերան կարելի ասել, որ ամբողջությամբ վերանորոգված է և նորովի բեմադրված է, և վաղը դուք կտեսնեք այդ ներկայացումը, որը շատ կարևոր է, որպեսզի մեր թատրոնը այդ ստեղծագործությունը ունենա։ Բայց ավելի կարևոր է, որ երիտասարդ ուժերն են մասնակցելու պրեմիերային, դիրիժորի Վահանակի մոտ կլինի Վարդան Գրիգորյան, երիտասարդ դիրիժոր իր համար առաջին այսպիսի ելույթն է լինելու, իբրև դիրիժոր ղեկավարելու է բավականին բարդ ստեղծագործություն, և մեր երգիչները իրենց համար նույնպես լինելու է առաջին բեմ բարձրանալը այսպիսի մեծ ներկայացման մեջ։
Տրավիատայի նոր բեմադրությունը ստեղծվել է տարիներ առաջ մեծանուն Գեղամ Գրիգորյանի կողմից ստեղծված բեմադրության հիման վրա։ Հատուկ այս նպատակով Սանկտ Պետերբուրգի Մարիինյան թատրոնից հրավիրել է հանրահայտ օպերային ռեժիսոր Իրկին Գաբիտովը։ Նա շատ մտերիմ է եղել Գեղամ Գրիգորյանի հետ և այսօր շեշտում է, որ մինչև օրս Ռուսաստանում Գեղամ Գրիգորյանին ընկալում են որպես համաշխարհային մեծության տենոր։ Աստղ ուշագրավ է, որ Տրավիատայի այս նոր վերականգնված բեմադրության դիրիժորն է Գեղամ Գրիգորյանի որդին, երիտասարդ դիրիժոր Վարդան Գրիգորյանը, ինչպես ընդգծում էր օպերային թատրոնի ղեկավար Կարեն Դուրգարյանը։
Ինչ վերաբերվում է մեր գոլեգային, որը եկել է Մարինյան թատրոնից, մենք պատկերացնում ենք, որ օպերային թատրոնը դա պետք լինի ռեժիսուրական թատրոն, որտեղ ռեժիսուրան շատ կարևոր է, որտեղ ի վերջո մենք կոչվում ենք թատրոն, և կտեսնեք, որ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել, որպեսզի մենք տեսնենք ոչ միայն երգիչների, այլ արտիստների, և փորձում ենք այս մոդելը իրականում ավելի կարևոր տեղ դնել մեր թատրոնում։
Տրավիատայի նոր բեմադրության ռեժիսոր Իրկին Գաբիտովը շեշտեց, որ վերջին անգամ Երևանում եղել է 2005 թվականին, և շատ ուրախ է, որ հրավիրվել է աշխատելու մեր օպերային թատրոնի բեմում։
Мы практически создали с нуля заново два спектакля.
Մենք փաստորեն երկու նոր բեմադրություն ենք ստեղծել, որոնք իր ժամանակին արել էր Գեղամ Գրիգորյանը, իմ լավագույն ընկերն ու բարեկամը, և այդ է պատճառը, որ ազդագրերին գրված է նաև նրա անունը։ Հոյակապ թատերախումբ է, հրաշալի ձայներ, բայց նրանք այսպես սանրաբեռնված աշխատելու սովոր չեն, և հենց առաջին սփորձից պարզ էր, որ շատ պիտի աշխատեն, քանի որ եթե աստվածատուր ձայն ունես, չի նշանակում, որ կարող ես այլևս ոչինչ չանել, անընդմեջ անդադար պիտի աշխատել ողջ կյանքում, այլ դեպքում որևէ բանի չես հասնի, համոզված է Իրկին Գաբիտովը։ Ինչ վերաբերում է հունիսի վերջին կանալիք Ռախմանինովի Ալեկո օպերայի և սիմֆոնիկ պարեր բալետի պրիմերաներին, ապա ըստ Կարեն Դուրգարյանի դրանք կներկացվեն մեկ երեկո ընթացքում ծրագրի երկու բաժիններում, ինչը նորույթ է օպերային թատրոնի խաղացանկում։ Հարցիս թե ովքեր են վաղը երգելու Տրավիատայի գլխավոր դերերգերը, Կարեն Դուրգարյանը չբացահայտեց։
Չեմ ասի այսօր, որովհետև նայեք, մենք ունենք երեք կազ, որովհետև եթե մենք այսօր ասենք, այն երիտասարդները գիտեք, այն որ սենց ովալ տեսնես, ովա լինելու առաջինը, իրականում առաջի երկու գլխավոր դերերը երիտասարդներ են լինելու, անշուշտ ավակ սերունդն էլ է մասնակցում, որտեղ առանց ավակ սերունդի չի կարող թատրոնը գոյատևել, և այդ հիմքում այդ փորձառությունն է անշուշտ, բայց մենք կփորձենք հետագայում բոլորի անունները մինչև ելույթը ցույց տալ, բայց այս անգամ, քանի որ դեռ պրեմիերան իրենք դեռ չգիտեն ով է երգելու, մենք փորձում ենք այսպես գաղտնի պահենք, որովհետև աբսոլյուտ նոր անուններ են, և վստահ չեմ, որ հանդիսատես, ով սիրում է օպերային արվեստը, իրենց կճանաչի, բայց վստահ եմ նաև, որ առաջին այս ներկայացումից հետո կսկսեն հետևել, թե ինչ զարգացումներ են ունենալու, և այդ երիտասարդները ինչպես են գնում առաջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։